Jeesuksesta on tullut pop, sanottiin joitakin vuosia sitten. Juuri niihin aikoihin, kun sävellettiin tämä rock-opera Jeesus Kristus supertähti. Olette kaikki varmasti jotakin siitä kuulleet. Ja Jeesus on todella suosittu monissa piireissä. Jeesus on tunkeutunut oikeastaan elämän kaikille alueille ja kaikkiin piireihin. Lehtien pääotsikoihin, viihde maailmaan, moniin piireihin. On Jeesus nuoria, on nuorisoliikkeitä, on monenlaisia liikkeitä, jotka toimivat Jeesuksen nimen ympärillä ja varjossa. Ja jotkut ovat todella löytäneetkin aidon kokemuksen Jeesuksen yhteydessä. Ja siitä me olemme aina iloisia. Mutta kuitenkaan kaikki ajatukset ja näkemykset koskien Jeesusta eivät oikein kuulosta tosilta ja oikeilta. Löytääksemme ja tietääksemme ja oppiaksemme tuntemaan, kuka Jeesus todella on, miksi hän tuli tänne maailmaan, meidän on todella käännyttävä Raamatun puoleen. Ja haluaisin lukeakin täältä tekstin toisen Timoteuskirjeen 3. luvusta ja sieltä jakeen 15. Toinen Timoteus 3. luku ja 15. Täällä sanotaan näin. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Monien kokemus on, että pelastus on todella Jeesuksessa Kristuksessa. Ja että me oppisimme tuntemaan hänet henkilökohtaisesti, meidän todella on mentävä Raamattu. Sieltä löydämme oikean käsityksen tästä Jeesuksesta, jossa ihmiset löytävät elämälleen sisällön ja perustuksen. Muistatte joitakin viikkoja sitten, kun kerroin teille kuuluisesta lakimiehestä Augustinuksesta, joka ei päässyt tuosta pahellista tavastaan juomisesta eroon, kunnes avasi Raamatun ja ryhtyi sieltä etsimään Jeesusta. Hänen elämänsä muuttui, hänestä tuli kuuluisa kirkkoisa Augustinus. Muistatte varmaan, jos olitte siinä meidän esityksessämme. Ja eräs toinen henkilö, joka on minulle tutumpi ja läheisempi, hän oli myöskin tuon saman paheen kuningasalkoholin hirviön vallassa. Ja hän oli niin vaikeuksiin joutunut tämän asian kanssa, että kaikki pelkäsivät häntä. Tietysti ne kaikkein eniten, jotka joutuivat elämään hänen kanssaan. Perhe, vaimo, lapset. Ja tiedättekö, kun tämä mies tuli kotiin aina tietyssä tilassa, niin vaimon sydän löi hyvin voimakkaasti ja pelokkaasti, epätietoisena siitä, mitä hetken kuluttua tapahtuisi. Lapset juoksivat karkuun, naapureihin ja kyliin ja piiloon. Ja kissakin, joka istui rapulla talon rappusilla, kun hän näki, että talon isäntä tulee kotiin, niin kissakin ryntäsi pensaikkoon karkuun. Mutta tiedättekö, kun tämäkin mies löysi Jeesuksen Kristuksen Jumalan sanasta, tapahtui valtava muutos hänessä, suuremmoinen muutos. Ystävät eivät olleet uskoa silmiänsä ja korviansa, kun he näkivät, miten täydellisesti ihminen voi muuttua. Ja se oli Raamatun ja Jeesuksen Kristuksen ansiota. Ja tiedättekö, tämän muuttumisen jälkeen, kun tämä mies tuli kotiin, niin kissakin siellä rapulla istui tyytyväisenä, perhe odotti onnellisena, lapset silmät kirkkaina ja vaimo vapautuneen ja huojentuneen mielin ja sydämin miehensä kotiin tuloa. Ja kissakin huomasi, että mies oli muuttunut, kissakin jäi odottamaan siihen rappusille isännän kotiin paluun. Ajatelkaa, niin valtavan vaikutuksen Jeesus Kristus voi saada ihmisessä aikaan, että kissatkin sen huomaavat. No niin, kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin hän sanoi, että kirjoitukset todistavat minusta. Kuinka tämmöinen voisi tapahtua meidän elämässämme? Haluaisin viedä teidät hetkeksi Kristuksen aikaa, silloin kun hän oli täällä maan päällä. Kun Kristus tuli tähän maailmaan, niin ihmiset olivat petettyjä ja pettyneitä. He olivat pettyneitä uskontoon, koska uskonto heidän päivinään oli muodostunut pelkkien traditioiden ja perinteiden noudattamiseksi. Uskonto oli kadottanut sen todellisen sydämensä, todellisen merkityksensä. Se oli täynnä ulkokultaisuutta. Myös yhteiskunta oli saavuttanut turmeltuneisuuden huipun Jeesuksen tullessa ensimmäisen kerran tämän maamme päälle. Ihmiset olivat todella kadottaneet elämän oikean ja todellisen merkityksen. Ja Jeesuksen päivinä ihmiset jakautuivat kolmeen erilaiseen pääajatussuuntaan. Nimittäin kreikkalainen filosofia vaikutti Jeesuksen päivinä erittäin suuresti. Silloin oli Sokrateksen kannattajia ja hänen mottonsa oli tunne itsesi. Hän opetti, että kun ihminen oppii tuntemaan itsensä ensin hyvin, silloin hän löytää elämän todellisen merkityksen, voi löytää tasapainon elämänsä, onnen, varmuuden tulevaisuudesta ja niin edelleen. Mutta rinnalla oli myöskin stoalainen ajattelu. Ja heidän periaatteensa ja tunnussanansa oli hallitse itsesi, ankaralla ruumiin harjoituksella ja itse kurilla voitiin löytää elämän todellinen merkitys, elämän todellinen sisältö. Sitten oli vielä kolmas ryhmä, kolmas ajattelusuunta, sekin kreikkalainen. He olivat epikurealaisia ja heidän periaatteensa oli nauti kaikesta. Suo itsellesi nautinto ja älä mitään kiellä itseltäsi, mitä vain ruumiisi ja mielesi haluaa ja tekee. Anna kaiken täyttyä ja toteutua. Silloin löydät elämäsi sisällön, kypsyyden, täyteyden ja elämäsi onnen. Kuitenkaan nämä eri teoriat eivät me tiedämme tänään historiasta antaneet vastausta epätyydyttävän elämän synnyttäviin perimmäisiin ja sisimpiin ja syvimpiin kysymyksiin. Silloin, kuten nytkin, kaikki pelkät ihmisteoriat johtavat puhtaaseen pettymykseen ja epätoivoon. Ja juuri tuolloin tuli Jeesus Kristus. Hän ei tullut ainoastaan näyttämään tietä, vaan hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja ne, jotka tarttuivat Kristuksen sanoihin, kokivat valtavan muutoksen todella omassa elämässään. Ja tämä on juuri se evankeliumin hyvä uutinen, kuinka ihmisen elämä, kuinka ihmisen sydän voi täydellisesti muuttua. Kuinka elämä voi muuttua? Ajatelkaa, Jeesuksen voima on tehnyt kaiken erilaiseksi. Ja siitä olen iloinen tietäessäni ja sanoessani, että tämä on jokaisen ihmisen saavutettavissa, joka uskoo. Jeesus tulee elämääsi, muuttaa luonnettasi, näkemyksiäsi, karkoittaa pelon, jota tänä päivänä on niin paljon, syyllisyyden, joka vaivaa melkein jokaista ihmistä tämän päivän maailmassa, ja antaa elämään uuden voiman ja tarkoituksen. Uuden ilon, sellaisen ilon, jota kukaan ei voi riistää pois. Tämän päivän ihminen ei osaa oikein elää tätä hetkeänsä. Meillä ei ole elettävänä muuta kuin tämä hetki, juuri jonka me istumme nyt täällä. Tämä on meille lahjaksi annettu. Mutta useimmat elävät joko menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Syyllisyys sitoo meidät menneisyyteen ja huoli huomisesta sitoo meidät huomiseen. Ja tätä päivää harva ihminen osaa elää ja nauttia siitä oikealla tavalla. Mutta Jeesus tuli, että me voisimme ja osaisimme elää juuri tätä päivää. Hän sanoi vuorisaarassa, että meidän ei tulisi huomisesta murehtia, vaan elää juuri tätä hetkeä. Iloita siitä, mitä meillä on. Kiittää siitä, mitä meillä on tällä hetkellä. Jeesuksen opetuslapsia katsellessamme me havaitsemme tämän muutoksen valtavuuden. Kun me ajattelemme näitä yksinkertaisia miehiä, ja kun he ottivat Jeesuksen vastaan, he kokivat valtavan muutoksen. Elleivät he olisi ottaneet Jeesusta vastaan, me emme tietäisi tänään mistään Matteuksesta emmekä Pietarista mitään. Mutta kun he ottivat Jeesuksen vastaan, heistäkin tuli henkilöitä. Koko maailma, kaikki sukukunnat tuntevat heidät. Paavalille sanottiin aikoinaan, että jos sinä nyt tuon Jeesuksen seuraan lähdet, sinä kuule menetät maineesi ja arvosi ja kunniasi. Hän kuului Sanhedrinin juutalaiseen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sinä menet tuon halvan Jeesuksen perässä, kuule kukaan ei enää sinua kunnioita. Mutta jos Paavali ei olisi lähtenyt Jeesuksen kanssa tänään, ei kukaan teistäkään tietäisi Paavalista mitään. Mutta kun hän lähti Jeesuksen kanssa, niin te tunnette jokainen apostoli Paavalin. Jokainen, joka seuraa Jeesusta, hänestä tulee myöskin pop, jonka tuntee ei ainoastaan tämä maailma, vaan koko maailman kaikkeus kunnioittaa ja arvostaa. Ja sellaiset ihmiset saavat elää iankaikkisesti. No niin. Jeesus voi tämän saada aikaa. Myöskin opetuslapset kokivat tämän muutoksen omassa elämässään. On kuitenkin merkillistä, että tilanne tämän päivän maailmassa on hyvin paljon samanlainen kuin Jeesuksen päivinä tässä maailmassa. Ihmiset etsivät tänäänkin vastausta tyydyttämättömän elämänsä kysymyksiin maailmallisista, niin sanotuista maailmallisista teorioista. Tänä päivänä vallitsee, vaikka me kaikki ehkä tiedä sitä, emmekä tunnista, kolme suurta periaatetta, joiden alueella ihmiset etsivät vastausta ja vastauksia elämänsä onneen liittyviin kysymyksiin, elämänsä varmuuteen liittyviin kysymyksiin. On kolme periaatetta, kolme arvostettua miestä, Freud, Adler ja Jung, olette kaikki heistä kuulleet. Freudin opetusten hän on suuri mies ja viisas mies ja valtavia ovat hänen opetuksensa tiettyyn rajan saakka. Freudin opetusten pääsisältö, punainen lanka on se, että kun ihmisen kaikki seksuaaliset tarpeet tänä päivänä tyydytetään, hän voi löytää täydellisen vapautuksen, täydellisen tyydytyksen elämäänsä ja hän on tyytyväinen elämäänsä. Adler opettaa vuorostaan, hänen pääopetuksensa on se, että kun ihminen saa valtaa, silloin hän löytää vastaukset elämässä kysymyksiin. Ja Jungin opetukset ovat myöskin tämän päivän maailmassa voimassa. Kun ihmiselle annetaan riittävästi tietoa, niin kaikki ongelmat ratkeavat. Rauha, tasapaino, varmuus elämästä löytyy. Näitä kolmea aluetta tämän päivän ihmiskunta seuraa. Joltakin niiltä alueilta tai kaikilta tai joistakin he etsivät vastauksia elämänsä synnyttämiin kysymyksiin. Niin paljon kuin me arvostammekin näitä kolmea suurta miestä, Freudia, Adleria ja Jungia, heidän saavutuksiaan tiedemiehinä, ihmistuntijoina ja ihmisten tutkijoina, niin kuitenkin meidän täytyy huomioida eräs puute heidän kaikissa suurissa saavutuksissaan. Ja se puute on tämä, että he tutkivat ihmistä syntiin langenneessa tilassa. He eivät ota huomioon sitä, että ihminen voi muuttua, ihminen voi niin sanotusti uudesti syntyä, ihminen voi kokea täydellisen muuttumisen. Ja tämän puolen, tämän neljännen ulottuvuuden nämä suuret miehet jättävät huomioimatta valitettavasti. Ihmiset tänäänkin ovat pettyneitä. Ja tämä pettymys näkyy elämän kaikilla alueilla. Se näkyy lehtien yleisön osastossa. Tänä aamuna leikkasin Helsingin Sanomista yleisön osastosta erään pettyneen mielipiteen, joka on otsikoitu Luttereita tarvitaan lisää. Jotkut ehkä luittekin. Raamatun ulkoista olemusta voidaan ymmärtää rationaalista logiikan analyysiä käyttämällä, mutta sen sisältö, tosi olemus ja vaikutus jäävät tutkimukselta tavoittamatta. Annetaan Heikki Räisäsen rauhassa tutkia Raamattua ja elää tieteen maailmassa. Raamatun todelliseen ymmärtämiseen tarvitaan enemmän kuin sanojen ulkoisen olemuksen analyysiä, toisin sanoen sanassa olevaa Jumalan henkeä. On täysin absurdia, siis mieletöntä väittää, että ihminen pystyy saamaan luojansa olemuksesta ja sanomasta aukottoman, loogisen ja järjellisesti hallitun käsityksen. Jumala ei luonut ihmisestä kaikki tietävää Jumalaa, joka voisi hallita luojansa ja eritellä hänet. Ihmisen yritykset omistaa Jumala itselleen, joko tutkimustuloksiinsa tai sisäisiin kokemuksiinsa perustuen, on lähes Jumalan pilkkaa. Historiallinen Raamatun tutkimus on hengissä pysymisellemme lähes välttämätöntä. Traditiossamme lienee runsaasti väärin tulkittua Raamatun sanaa, jota väitetään jumalalliseksi ilmoitukseksi vastoin totuutta. Suuria oivaltajia syntyy ihmiskunnan vuosisatoihin harvoin. Yksi suuri ajattelija on ollut Luther. On todella järkyttävää todeta, ettei Raamatun kokonaisnäkemystä ja ymmärtämystä sekä niihin liittyviä uusia oivalluksia löytäviä tutkijoita ole ollut sitten lähes 500 vuoteen. No, tämä nyt ei varmasti pidä ihan paikkaansa. Mutta tässä on kuitenkin osoitus siitä, että tänäkin päivänä ihmiset ovat tyytymättömiä. He ovat tyytymättömiä yhteiskunnan monin asioihin, he ovat tyytymättömiä uskontoon sellaisena, kun sitä meille esitetään ja tarjotaan. Ja sellaisena, kun se on monta kertaa käytössä. Ja ehkä kaikkein suurin tragedia on tänä päivänä, että ihmiset ovat eksyneitä tämän päivän maailmassa, eksyneitä tämän päivän filosofiossa ja eksyneitä jopa tämän päivän kirkoissakin. Jeesus asetti vastakkain omana aikanaan uskonnon muodon ja sen todellisen sisällön. Kun hän oli täällä maan päällä, hänellä oli paljon sanottavaa juuri tästä ongelmasta. Luukkaan evankeliumin 18. luvussa, jakeessa 9-14, meille kerrotaan seuraavasti. Ja hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luulen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita tämän vertauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taaempana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan hän löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Tässä Raamatun kohdassa meillä on suuremmoinen luettelo tämän miehen saavutuksesta. Me näemme selvästi, että hän on moraalisesti hyvä mies. Tässä näemme kuitenkin tässä Jeesuksen kertomuksessa, kuinka uskonto on käännetty todella täysin ylösalaisin. Tässä näemme, että uskonto sinänsä ei voi muuttaa ihmisen sydäntä. Jakeessa 13 näemme, kuinka ihminen pelastuu, kuinka hän vanhurskautuu. Sanotaan näin, vaan hän löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Tässä kerrotaan se, kuinka ihminen pelastuu. Kuinka minä sen voin saavuttaa, mitä minun pitäisi tehdä. Jos Jeesus tulisi tänä päivänä, olisinko varma, että minut on vanhurskautettu? Olisitko sinä varma, että minut on vanhurskautettu? Täällä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, 5. luvussa, jakeessa 11, 12 ja 13, on mielenkiintoinen ajatus, kuulkaa. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämä minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Ajatelkaa, tämä jae 13 on tässä valtava. Me voimme tietää, me voimme olla varmoja siitä, että meillä on pelastus. Jeesus. On kolme askelta, jotka tuovat ihmiselle pelastusvarmuuden. Ja toivon, että ajattelette näitä tarkkaan nyt, kun hyvin lyhyesti käyn ne läpi. Ja mietitte, oletteko ottanut nämä kolme askelta. Ensimmäinen askel on sen, että me toteamme, niin kuin tässä Raamatun kohdassa mainittiin, että me olemme syntisiä. Raamatussa on lukuisia tekstejä siitä, jotka kertovat, että jokainen ihminen on syntinen. Ei ole ainuttakaan vanhurskas. Uskon kuitenkin, että mikään ei ole vaikeampaa tunnustaa ylpeälle ihmissydämelle kuin se, että minä olen puutteellinen, vajavainen, virheellinen ja minä olen syntinen. Me emme puhu tässä persoonallisuuden ongelmista, vaan me puhumme suoraan synnistä. Olen tavannut monia ihmisiä, tai käynyt niin kovin monia, mutta joitakin sellaisia, jotka ovat tulleet minulle suoraan henkilökohtaisesti sanomaan. Kerran puhuttuani tämän kaltaisista asioista eräällä maamme paikkakunnalla, niin eräs hyvin hienostunut rouva tuli minun luokseni ja hän kertoi minulle, että mitä kaikkea hän on elämänsä aikana tehnyt. Ja se oli niin valtavaa hyvän tekemistä, niin suuremmoisia jaloja tekoja, että minun polviani rupesi melkein heikottamaan. Ja minä en epäile yhtään, etteikö hän olisi tehnyt noita tekoja. Hän oli varmasti ne tehnyt. Mutta hän sanoi sitten hyvin vakavan asian. Hän ei ole elämässään koskaan tehnyt mitään pahaa eikä syntiä. Ja minä uskoinkin, kun minä katselin ja kuuntelin häntä 5-6 minuuttia, että hän oli sellainen luonne, että hän tuskin tappaisi kärpästäkään. Hän oli jalo ja hyvä luonne. Mutta minun täytyy surulla sanoa, että tällaisen ihmisen on melkein mahdotonta tulla sellaiselle paikalle, jossa me kohtaamme Jeesuksen Kristuksen. Melkein mahdotonta. Sitten meille kerrotaan, että ei tänä päivänä ole enää suosittua puhua synnistä. On pari. Käyttäytyy. Ja niin ihmisellä on ongelma. Hän ei tarvitse enää Jeesusta Kristusta, vaan erilaisia näkökohtia ymmärtääkseen elämäänsä. Mutta Luther sanoi hyvin mielenkiintoisesti. Armo ei maistu hyvältä ylpeiden mielestä, sillä heidän syntinsä ei maistu heistä vielä pahalta. Luther oli suuremmoinen Jumalan mies. Hän oli syvällinen mies. Monien taistelujen ja tuskien kautta hän löysi sen totuuden ja tiedon, jota hän jakoi sitten meillekin. Ei ihme, että tämän aamuisen yleisen osaston kirjoittajan halu oli pannakin tähän tällainen otsikko, tarvitaan luttereita lisää. Mutta Raamattu sanoo, että ei ole sellaista asiaa kuin mielen rauha, ellei me tunnusta, että minä itse olen se ongelma. Me emme saa mielen rauhaa, ellei me tätä asiaa tunnusta. Ihminen ei edes kypsy eikä tule inhimillisesti kypsäksi, ellei hän tunnusta, että minä itse olen ongelma. Niin kauan kuin me haemme syytä toisesta ihmistä tai olosuhteesta tai mistä tahansa, me osoitamme, että me olemme vielä kypsymättömiä. Mutta todellista taivaallista mielenrauhaa ihminen ei löydä ennen kuin hän tunnustaa, että hän itse on tämä ongelma. Me huomaamme, että synti perusolemukseltaan on asia, joka erottaa meidät Jumalasta. Jeesus vertauksissaan kertoi paljon näistä asioista. Hän puhui kadonneesta rahasta, hän puhui kadonneesta lampaasta, hän puhui kadonneesta pojasta, tuhlaajapojasta, eikö niin? Me olemme kaikki kadoksissa. Me olemme kaikki kadoksissa. Tiedättekö, synti olemukseltaan ei välttämättä ole pahan tekemistä. Moni ajattelee, että synti on pahan tekemistä. Se on sitäkin. Mutta synnin perusluonne on se, tai perusolemus on se, että me olemme erossa Jumalasta. Me olemme vieraantuneita Jumalasta, poissa lammaslaumasta, poissa isän kodista, vieraantuneita poissa. Yksinäisyydessäsi, katkeruudessasi ja turhautuneisuudessasi olet erossa todellisen elämän lähteestä. Ja kun tämän tajuat, että olet eksyksissä, olet kadoksissa, se on ensimmäinen askel löytääksesi elämän varmuuden ja muuttumisen. Toinen tärkeä askel on se, minä itse en voi saada muutosta aikaan, en uhreilla, en teoilla, en rahalla, en millään. Mutta kolmas askel on se, me emme voi, mutta Jumala voi. Ja kiitos siitä Jumalalle, että hän voi. Ajatelkaa, ei tarvitse muuta kuin jättäytyä hänen käsiinsä. Niin kaikki tapahtuu itsestään. Tämä on mielenkiintoinen asia. Eikä se vaadi paljon edes aikaa. Se tapahtuu hirveän nopeasti. Te olette varmasti kaikki kuulleet tämän ja lukeneetkin tällaisen professorin kuin Paul Turnierin kirjoja. Hän opiskeli Geneven yliopistossa. Hänen kirjaansa on käytetty paljon suomen kielelläkin. Yksinäinen ihminen, ihmisen syyllisyydestä, väkevät ja heikot, raamatullinen parantamistaito. Toistakymmentä kirjaa tietääkseni häneltä on tullut suomen kielellä erittäin hyvää luettavaa. Ihmisen syyllisyydestä, monia hyviä kirjoja. Kun hän opiskeli Genevessä, niin hän oli kiintynyt kreikan kielen professorinsa. Ja myöskin tämä professori oli kiinnostunut tästä taitavasta, älykkäästä opiskelijasta. Tämä professori ei kuitenkaan ollut uskonnollinen mies, mutta hän oli kuitenkin sydämellinen ja hyvä mies. Myöhemmin tämä Paul Turnier tuli sitten kristityksi. Hän koki tällaisen kääntymyksen, henkilökohtaisen kääntymiskokemuksen. Ja tiedättekö, ensimmäisen kirjansa, jonka tämä kuuluisa mies ja hyvä mies kirjoitti, käsitteli hänen kääntymiskokemustansa. Ja kun hän oli tuon kirjan saanut valmiiksi, niin hän halusi, että joku lukee tämän kirjan ennen kuin se painetaan. Ja hän ajatteli, että jospa löytäisin tuon kreikan kielen professorin, niin antaisin hänelle sen luettavaksi ennen painamista. Ja hän löysikin hänet. Ja hän kertoi uskoontulostaan tälle professorille ja pyysi lukemaan tämän pienen kirjasen, jonka hän oli kirjoittanut omasta kääntymiskokemuksesta. Ja professori luki ensimmäisen luvun. Hän luki toisen luvun. Ja hän luki kolmannen luvun. Ja sen jälkeen tämä professori sanoi Paul Turnierille, meidän täytyy rukoilla yhdessä. Siihen Paul Turnier sanoi, en tiennytkään, että olet kristitty, että olet uskova. Milloin olet tullut? No professori yritti ohittaa tämän kysymyksen, no jaa. Mutta Turnier kysyi, milloin olet tullut kristityksi? Siihen tämä kreikan kielen professori sanoi, juuri nyt luettuasi sinun kirjastasi. 3 ensimmäistä lukua. Juuri näin kauan kestää tulla todella kristityksi, todella muuttuneeksi ihmiseksi. Se ei ole kuin silmänräpäys. Se ei ole kuin pieni hetki. Silloin ihme tapahtuu. Silloin ihme tapahtuu, kun me olemme halukkaita antamaan elämämme Jeesukselle, Kristukselle. Täällä Matteuksen evankeliumin 11. luvun viimeissä jakeissa Jeesus puhuu sinulle ja minulle. Hän puhuu tänäkin päivänä. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Jeesus tarjoaa tässä ratkaisua itse kullekin meille. Tämä maailma on täynnä ideologioita ja ratkaisuja. Jeesus on teillä toisten joukossa. Hänkin tarjoaa ratkaisua sinun elämääsi. Ja hän sanoo, tulkaa minun tyköni. Minä ratkaisin kaikki teidän ongelmat. Minä annan teille voiman, uuden voiman, jota ette uskoisi itsessänne olevankaan, vaan minä pystyn sen tekemään. Saatte rauhan sielullenne, saatte levon sielullenne, taakkanne kirpoavat, vaivanne heikkenevät. Minä autan teitä, minä teidän luojanne, joka rakastan teitä. Vuosia sitten Lontoossa suuri joukko yläluokan ihmisiä oli kokoontunut kutsuille. Ja kutsuttujen joukossa oli hyvin tunnettu viime vuosisadan pastori Cesar Balang. Vieraita viihdyttämään oli pyydetty nuori leidi, joka lauloi hurmaavasti. Ja kun hän esiintyi tälle arvoisalle yläluokan kutsu vierasjoukolle, niin laulamisen jälkeen ei aplodeista meinannut tulla loppua. Ihmiset taputtivat ja taputtivat taputtamasta päästyä, niin kauniisti ja sydämeen käyvästi tämä lady lauloi. Mutta kun aplodit viimein sitten vaimenivat, niin tämä pastori Cesar Balang meni tämän kauniin laulajattaren luokse ja sanoi hänelle, mikä suuremmoinen lahja tämä teidän lahjanne olisi, jos se voitaisiin käyttää Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Tiedättekö, te olette syntinen ihminen, yhtä syntinen kuin Portto Ilotalossa tai Juoppokatuojassa. Mutta minä olen iloinen, sanoi pastori Cesar Balang, voidessani kertoa teille, että Jeesuksen Kristuksen veri voi puhdistaa teidätkin kaikista teidän rikoksistanne ja synneistänne. Silloin tämä nuori lady loukkaantui. Hän näytti myöskin tälle pastorille, että hän oli todella loukkaantunut. No nämä kutsut päättyivät sitten aikanaan ja kaikki hajantuivat kotiin. Ja kun tämä nuori leidi oli saapunut kotiinsa, hän huomasikin, että hän ei pystynyt nukkumaan. Pastorin kasvot olivat hänen silmiensä edessä jatkuvasti. Hänen sanansa pyörivät hänen mielessänsä jatkuvasti. Ja viimein yöllä 2 aikaa hän nousi vuoteeltansa. Polvistui vuoteensa viereen ja luki seuraavan runon. Juuri tällaisena käyn eteesi, vuotihan tähteen veresi, ja koska kutsuu äänesi, voin tulla luokses karitsa. Juuri tällaisena mä luoksessaan, synneistään vapaaksi tahdon vaan, sä puhdistaa voit kokonaan, siis tulen luokses karitsa. Juuri tällaisena mä horjuen, epäilyksissä taistellen, mut sinuun, Herra, turvaten, kään luokses, pyhä karitsa. Juuri tällaisena käyn puutteissain, sun luokses, mut toivon vain, et puutteeni sä täytät ain, Jumalan pyhä karitsa. Juuri tällaisena mun tahdot vaan, anteeksi annon, sulta saan, mä lupauksiis luotan vaan, ja tulen luokses. Juuri tällaisena kun rakastain, pois poistit esteet tieltäin vain, mä tulen ollakseni aina sun omas, pyhä karitsa. näin se on. Ja tämän asian edessä me emme voi varmasti muuta kuin hiljentyä tällä hetkellä, ennen kuin jatkamme tätä tilaisuutta yhdessä kiitokseen ja rukoukseen. Taivaallinen Isämme, haluamme kiittää Jeesuksesta Kristuksesta. Kiitämme, että hän on niin suosittu, että hän on kaikkien ihmisten tavoitettavissa. Kiitämme, Herra, että myöskin hän tarjoaa ratkaisua ihmiselämän kysymyksiin. Kiitämme, Herra, että ne ratkaisut ovat parhaita, ne ovat kestäviä, ne ovat iankaikkisia luonteeltaan. Herra, nyt kun meidän päämme on taivutettuna ja olemme sinun kasvojesi edessä, kiittäen sinua kaikesta, Herra, päämme ollessa taivutettuna, haluan kysyä, kuinka moni meistä haluaa kädennostolla osoittaa, että hänkin haluaisi Jeesuksen veren puhdistavan hänen kaikki syntinsä. Kiitos, Herra, sinulle armosta. Siis Herra, siunatkoon teitä siellä. Herra, siunatkoon teitä siellä. Kuinka moni haluaa kädennostolla osoittaa, että Jeesuksen Kristuksen veri voisi puhdistaa hänenkin syntinsä. Herra, siunatkoon teitä siellä. Herra, siunatkoon teitäkin siellä. Kiitämme, Herra, että armon portit ovat tänään auki. Kiitämme, että sinulla on hyvä tarkoitus meitä jokaista varten. Kiitos, että sinä pystyt ratkaisemaan jokaisen meidän elämämme kysymyksen, antamaan meille ilon, rauhan, terveyden, onnen ja iankaikkisen elämän. Tahdomme, Herra, jättää itsemme ja perheemme ja rakkaamme ystävämme tälläkin hetkellä sinun armollisiin ja turvallisiin käsisi. Jeesuksen nimessä.